Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Na talasima smo Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Tema današnje emisije je evolucija, to jest da je evolucija teorija, a ne hipoteza. Gost u današnjoj emisiji je dr. Alesej Tarasjev, koji rukovodi odeljenjem za evolucionu biologiju u institutu Siniša Stanković, koji je u Beogradu i koji se bavi jednom od disciplina koja se zove evolucijona biologija. Ja sam Momčilo Brzjođević i sa vama sam svakog jutra od 9 do 10 i to četvrtkom. Dobro jutro, doktor Tarasjev.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
A koliko nam je trebalo da dođemo do vas, to vi ne znate.
Ne znam.
I da ostavimo ovo studiju. Da li vi mislite da smo mi postavili dobro naslov ove emisije, tvrdeći da je evolucija jedna ozbiljna teorija, a nikako hipoteza?
Svakako, potpuno se slažem sa izborom naslova i mislim da je veoma važno da u ovoj oblasti neke osnovne termine i postavke razjasnimo, jer je one izazivaju dosta zabune u javnosti. U našoj javnosti, kad neko kaže teorija, obično misli na imam ja neku teoriju, na neku hipotezu, spekulaciju, nagađanje. U nauci teorija znači nešto sasvim drugo. Mislim, imate teoriju relativiteta, kvantnu teoriju gasova, kinetičku teoriju gasova, imate atomsku teoriju, imate teoriju evolucije i to su zapravo najrazređeniji delovi nauke. Kod nas obično zakon ovako zvuči jako ozbiljno, zapravo teorije objašnjavaju prirodne zakone koji bez teorije koji ih podržava predstavljaju tek uočene pravilnosti.
Izvinite samo da sprekinem, da li ja preterujem, a sklon sam inače preterivanju, kada kažem da je evolucija kao nauka i kao teorija možda jedna od najznačajnijih teorija koja je ikad napravljena i utvrđena i priznata u današnjem naučnom svetu?
Pa ja sam evolucioni biolog, tako da je meni lako
da
se... Naravno da sam pristrasan, ali stvarno, doprinos Darvina razvoju nauke, ako govorimo o doprinosu jednog pojedinca, ja mislim da je on stvarno, ako ne najveći, onda među najvećima, jer zapravo Darwin je stvorio savremenu biologiju. Pre pojave Charlesa Darwina, pre pojave teorije evolucije, mogli bi o biologiji da govorimo kao tek više ili manje razvijenom prirodopisu. I tek sa pojavom Charlesa Darwina to postaje teorijski zasnovana nauka.
A kako se on uopšte, kad kažete Charles Darwin, to je zaista, to je jedna i više od legendarne ličnosti u nauci. I simbol nečega, i simbol možda i malog razdora u nauci. Kako u stvari taj čovek, to je bilo pre više od 150 godina.
Da,
kako,
nedavno smo obeležavali.
Kako uopšte on uopšte došao na ideju, kako je to, pazite, u tom svetu, da on odjedanput dođe na ideju da se bavi tom vrstom istraživanja i da li je to u stvari bila njegova intencionalna namera ili je to neki plod slučajnosti? Kako se to
dogodilo? Pa to nije plod slučajnosti, naravno uvek kad govorimo o tome kako su neke teorije ili neke ideje nastajale, to su moguća različita mišljenja, ono što je nesumnjivo znatno doprinelo tome da Darwin formuliše svoju teoriju je njegovo putovanje brodom Beagle, gde je on video svu tu raznovrsnost živog sveta koje postoji. Čuvena poseta Galapagosu, gde je video kako to na raznim ostrovima slične vrste su zapravo različite, kako su različito u različitim pravcima evoluirale, jer ako pogledamo Darwinovo vreme, u čemu je bio problem? Bilo je teorija evolucije i pre njega, pa njegov prethodnik Erasmus Darwin, pa Lamarck, ali je važeće shvatanje tada u biologiji bilo kreacionističko, to nema veze sa ovim sadašnjim kreacionizmom, jednostavno na bazi tog argumenta na osnovu dizajna, znači na to, gledajući na to da su živi organizmi prilagođeni sredini, to je još čuveno ona knjiga Paleya koja je veoma cenio Darwin, prirodna teologija, i smatralo se da jednostavno je morao postojati dizajner koji usaglasio znači organizme i prilagodio ih njihovoj sredini.
A to ima, to ima dosta logike ovako.
Ima, naravno, kad vi nemate, ako sve dok nemate objašnjenje kako to može nastajati prirodnim mehanizmima. To je prvi veliki doprinos Darwina, znači mehanizam prirodne selekcije. Taj doprinos on naravno deli sa Alfredom Russellom Wallaceom, koji je takođe došao na tu ideju. Ono što je drugi veliki doprinos Darwina, što se malo manje zna, šta je bio veliki problem sa bilo kojom teorijom evolucije pre Darwina. To je bilo shvatanje preuzeto još od starih Grka, od Aristotela, Platona, znači to je taj esencijalistički tipološki pristup, znači vrste imaju suštinu koja je nepromenljiva. I kako onda može od jedne vrste nastajati druga? Mi imamo u nekim drugim oblastima, recimo u hemiji, esencijalizam je, što bi rekli, sasvim ok. Znači, stvarno, elemente definišu njihovi atomski brojevi, mogu prelaziti iz jedne u drugi, ali to je transmutacija, to je znači skok. A kako može postepeno? E, Darwin je napustio to tipološko, esencijalističko shvatanje i uveo je populacioni pristup, gde je zapravo varijabilnost osnovna realnost. A ono što mi vidimo kao tip, to je zapravo srednja vrednost, to je jedna ovako aproksimacija. To je velika revolucija u načinu pogleda na živi svet koja je omogućila da zapravo dobijemo teoriju evolucije koju je naučna zajednica prihvatila. Pre toga svi ti pokušaji nisu bili uspešni i većina naučnika, biologa, veoma krupnih je ostajala na pozicijama argumenta na osnovu dizajna i na pozicijama fiksizma. Nakon Darwina mi imamo mehanizam, imamo pristup i zapravo tada je teorija evolucije zapravo bila prihvaćena.
To u redu, ali da se vratimo ponovo na to njegovo vreme, na te same početke. U suštini, on se pojavio u ono vreme kada je nauka cvetala u Engleskoj i u severnom delu Evrope. Zašto, sada da ne idemo, da li je to zbog neke racionalne filozofije anglikanizma i protestantizma, dok je južni deo Evrope, jugoistočni, nekako čamio u tom i bio samo zadovoljan tim religioznom odanošću, bilo da ona bila katoličke provincijencije, bilo da je ona ortodoksna, ili možda tamo dalje na istok islamistička. Kako je to sada, kada ste pomenuli taj esencijalizam, kako se on drznuo da ode toliko daleko i da napusti tu potpuno logiku koja je postojala u ono doba, skoro nerazrušiva?
Pa njemu je trebalo dosta vremena. On je putovao 30. knjiga, Poreklo vrsta je izašla 1859. I to tek nakon toga kad je on dobio zapravo članak Wallaceov da ga pregleda i onda su zapravo se dogovorili da ih predstave zajedno, jedan sažetak Darwinove knjige i Wallaceov članak, znači...
A kako se to sad dogodilo? Oni se nisu ni poznavali.
Pa Wallace je radio da tamo u daleko, jugoistočnoj Aziji. Postoji tamo čak razgraničenje, Wallaceova čuvena linija između tih zajednica.
A to je neverovatna koincidencija.
Ali to je interesantno. Zapravo je prirodna selekcija veoma jednostavan koncept. To je zapravo sistem dedukcija. Ako imate varijabilnost, a znamo da je imamo, ako je ta varijabilnost makar delom posljedica nasledne varijabilnosti, i ako se te varijante razlikuju u potencijalu za uspešno preživljavanje ili reprodukciju, što je veoma važno, zato što obično to je malo Spencer napravio problem s tim preživljavanje najsposobnijih, stavio akcenat isključivo na preživljavanje. Veoma često se, znači, selekcija odvija različitom stopom reprodukcije. Znači, vi možete preživjeti, ali ako ostavljate više potomstva, vaši geni i te osobine će biti zastupljenije u sledećoj generaciji. To je veoma, zapravo, kad čovjek pogleda, jednostavan koncept, ali je očigledno da ta neka klima intelektualna dosta utiče na to da li će se neka ideja pojaviti ili ne. Međutim, kad se ta ideja već pojavila, onda se ona širila stvarno veoma brzo i s obzirom koliko je ona bila nova, možemo čak reći i bez toliko otpora koji su zapravo očekivani kad se pojavi.
E pa dobro, vi kažete bez toliko otpora, ali rekli ste mi kad smo se malo, kad smo se pripremali za ovu emisiju, da je Darwin dugo oklevao. To nije, to njegovo otkriće, ono nije bilo 1859.
Nije, to je prvi put što pominje krajem 30-ih. Zato što, pa znate šta, on je video kako su prošle prethodne teorije, znači one nisu bile prihvaćene. Zatim bila je još jedna knjiga Chambersa koja je bila veoma dobro argumentovan, ali ne dovoljno. Darwin je u svojoj knjizi prikupio dosta građe i davao je dosta primjera. Znači, ono što je moglo da ubedi tadašnju javnost, a drugo, i 859. on ne bi izašao još s tom knjigom da nije bilo Volosevog članka.
Je tako? Šta je? Da. To bila konkurencija ili šta?
Pa otprilike je zajedno su predstavili, onda je bio već trenutak, mislim, pošto je se ta ideja već pojavila kod Volasa, onda su to zajedno predstavljeni su članci i Darwina i Volasa, a te iste godine se pojavila, znači, Darwina.
Pa dobro,
knjiga.
Onda to mala nepravda da mi sad govorimo diveći se, naravno vi lako možete da procenite vrednost, ali pazite za Volasa.
Ne, Volas je sigurno veoma krupno ime i on se nedovoljno pominje kad se govori o prirodnoj selekciji. On je jednako kao i Darwin došao na taj koncept. Što se tiče ovog populacionog pristupa, naravno to je Darwinov doprinos i obilje građe koje je Darwin prekupio i koje pitanje kako bi Volas prošao sa svojim idejom da nije bilo toliko materijala koje
Darwin prikupio. Kako je u naučnom svetu je, koliko svi mi znamo iz knjiga, iz priča, bez ikakvih problema teorija obojice prihvaćena. A kako je u ondašnjem svetu, kada je taj religiozni establishment bio prilično jak, kako je ona prošla na tom nivou? Da li je tu bilo otpora, da li je tu bilo odbacivanja, da li je to bilo nešto što je bilo protiv teologije i protiv Boga i protiv
neba? Znate šta,
neba
vi možete, naravno, kad čitate istorijske knjige, ima jako lepih studija o komparativnom prihvatanju darvinizma u raznim zemljama, u raznim sredinama, da generalno je to išlo dosta, dosta brzo s obzirom na to koliko je to bilo novo. Bilo je sporova, naravno, u Engleskoj, vi možete naći, znači, ono čuveno sa Huxleyem i biskupom Wilberforceom, ali treba znati da je tada na engleskim univerzitetima da su svi profesori bili zapravo pripadnici Anglikanske crkve, tako da i oni koji su ga podržavali i oni koji su ga napadali iz čisto naučnih razloga isto su bili pripadnici Anglikanske crkve. Što se tiče drugih konfesija, ja vam mogu, recimo, navesti da, što se pravoslavlja tiče, koje nama verovatno najzanimljivije, jer živimo u Srbiji, da je 1912. sad dobro, to je dosta kasnije, ali u carskoj Rusiji, znači u pravoslavnoj monarhiji, izašao puni pravoslavni bogoslovski rečnik u Petrogradu, gde postoji odrednica darvinizam sa veoma objektivnim prikazom Darvinove teorije. Znači, nešto što je nije bilo iznuđeno nekim okolnostima. Znači, to je bila pravoslavna monarhija, pa možemo to pratiti. Naravno, možete naći i druge neke iskaze, ali evo, možemo pratiti sve do ovog stava profesora Beogradskog bogoslovskog pravoslavnog fakulteta Univerziteta u Beogradu iz maja ove godine. Što se tiče, recimo, katoličke crkve, tu je isto išlo malo sporije, ali, recimo, Vi imate i encikliku iz 50. papsku, imate stav iznet Jovana Pavla II. Pred Pontifikalnom akademijom iz 1996. Znači, gde katolička crkva zapravo prihvata evolucionu biologiju, teorije evolucije. To čine i mnoge protestantske konfesije. Problem imamo sa takozvanim fundamentalistima.
Dragi slušalci, u studiju je dr. Aleksej Tarasjev, koji pokušava da nam evoluciju objasni na najbolji mogući način, tako da i od nas napravi poklonike evolucionizma. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. He was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Necessarily so. It ain't necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so. Sa nama u studiju je dr. Aleksej Tarasjev sa Instituta za biološka istraživanja u Beogradu. Dr. Tarasjev, ja sam primetio da sam pomenuši evolucionizam, da ste se nekako trgli i da ste podigli obrve. Ja sam tu očigledno napravio neku terminološku, ako možda ne veliku grešku, jer to izašlo iz mene.
Niste vi napravili grešku, jer ta greška kako da vam kažem, postoji u javnosti, to čak se može sresti i kod biologa, izrazi kao što su evolucionizam, evolucionisti, darvinisti, darvinizam. Ja sam, mislim sam vam rekao koliko je Darwin značajan, ali nazivati nešto kao što ne zovemo u fizici nešto Einsteinizmom,
jednostavno
vuče na ideologiju što
da.
Protivnici savremene nauke i koji su zastupuju razne pseudonaučna shvatanja jedva dočekuju da govore vi ste, ne znam, evolucionisti, a mi smo, ne znam, kreacionisti ili nešto tako. To su termini koje mislim da treba izbjegavati. Nije to zamerka vama, nego jednostavno mislim da to treba nazivati pravim imenom. To je evolucijna biologija koja se bavi proučavanjem, znači, teorije evolucije, a s druge strane sva savremena biologija je zapravo evolucijona, zato što je to njena teorijska osnova. Ja ću se ovde pozvati na čuvenog biologa Teodosija Dobžanskog, inače on je Dobržanski, on je došao iz Rusije u Americi, je napravio ime i karijeru. Inače njega mnogo cene neki od naših teologa, navode ga kao primer pravoslavnog čoveka, koji je u jedan svoj članak nazvao ovako: ništa u biologiji nema smisla osim u svetlu evolucije. I stvarno, kad pogledamo, ja mogu kasnije možda da navedem primere čime se sve bave moje kolege sa odeljenja ili čime se, recimo, bave sa drugih odeljenja. Evo, nedavno smo imali jednu odbranu doktorata, koleginica sa biljne fiziologije, znači nije neposredno na evolucionoj biologiji, ona je radila na kičici, to su biljčice ove simpatične Centaureum i Centaureum panonicum, pored ostalog jedna od vrsta koje ona ispitivala, to je međuvrsni hibrid nastao ovde u Panonskoj nizi, heksaploid nastao, znači ima 6 setova hromozoma, nastao od jedne vrste koji ima 4 seta i drugi 2, znači međuvrsno potpuno, što se kaže, evolucionalna analiza i u jednoj drugoj oblasti biologije. Znači sva savremena biologija je u suštini evolucionalna, samo još ima i nekih oblasti koji se time bave detaljnije.
E, pa dobro. Sada bih ja vas zamolio da vi nama kažete šta je u stvari suština evolucije? Mi znamo da je jedna od tačaka oko koje se sve vrti u evoluciji, da smo svi mi na ovome svetu koji predstavljamo žive stvore, uključujući biljke, rođaci jednim drugim, odnosno da smo mi svi nastali iz jedne biološke jedinke. E sada da nam kažete vi šta su glavni pravci koji treba da ubede nekoga ko želi da razume biologiju na kojima se zasniva. Šta je centralna ideja evolucije?
Podsjetili ste me na nešto što je rekao moj profesor Dragoslav Marinković, kod njega sam slušao genetiku, akademik, koji je rekao sledeće nedavno, kaže: ako nekom smeta da pominju da je srodnik sa majmunom, pa on ne kaže da je srodnik sa slavujem ili sa kucom ili sa macom, svi smo mi u srodstvu, pa možemo da biramo rođake koje želimo da priznamo za svoje. To što ste vi rekli je tačno, jeste to drvo života, ili možda čak bolje govoriti o žbunu, jer su ti odnosi mnogo manje prvolinijski, da, mnogo su ovako složeniji. Ali ja mislim da treba razjasnimo šta zapravo evolucija sve može da znači, jer da bi odgovorili na ovo pitanje koji su osnovni mehanizmi. Prvo, sam proces. Znači, proces promjena u genetičkom sistemu populacije, kako to danas često kažemo, ili poreklo sa modifikacijama, kako je govorio Darwin, to je jednostavno činjenica i time se stvarno niko više ne bavi ozbiljno da nešto tu razmatra da li evolucija postoji ili ne. Naravno, postoji, možemo je i posmatrati i neposredno i u laboratoriji i u filogenetskom, znači, zapisu. Sledeće značenje pojma evolucije je oblast teorije evolucije, znači koja se bavi mehanizmima tih promjena. E tu razmatramo adaptacije, prirodnu selekciju, mutacije, genetičku slučajnost, uticaj migracije i drugih evolucijnih faktora, i to je ono za mene najzanimljivije područje kojim se i ja i kolege bavimo. I na kraju, evolucija se koristi u smislu evolucijne istorije ili filogenije nekog taksona, neke grupe. Tad govorimo o evoluciji čoveka, evoluciji konja i celo to stablo analiziramo. Ovo nerazlikovanje ova tri značenja istog pojma veoma često dovodi u javnosti do zablude. Pa se kaže, oborena teorija evolucije samo zato što je nađen neki novi fosil koji malo menja evolucionu priču o evolucionoj istoriji neke grupe, pa bio to i čovek. Nije bitno, to ne menja činjenicu samog procesa i ne menja, često ne menja pitanje koji su mehanizmi uključeni. Tako da, da bi to razlikovali, znači veoma je važno da znamo kad nešto novo se pojavi, neki put imamo neka nova shvatanja o mehanizmima, recimo na kom nivou selekcija deluje, kako se to odvija, recimo to su ona čuvena teorija iz prekidane ravnoteže koja govori da nije da evolucija ide isključivo gradualno prvolinijski, nego da ima perioda staze, ima periode kad je nešto brža, ali to je sve na ovom evolucionom skali vremena. Što se nas tiče, evolucija jeste i dalje ovim mehanizmima koji imamo od Darvina i nadalje.
Pa dobro, da li bi onda mogli reći evolucija, to je adaptacija na životnu sredinu?
To je deo priče.
Koja se odvija uz pomoć borbe za opstanak? Selekcije, odnosno odabira načina.
Da, adaptacija je posljedica prirodne selekcije. S time što tu ima mnogo, priča je mnogo složenije, vi imate dosta primjera takozvane eksaptacije, znači da je nešto selekcionisano za sasvim drugu ulogu, pa je posle se funkcija je jedno, a efekti su drugo. Recimo, pero je evoluiralo kao mehanizam termoregulacije, a letenje je eksaptacija, znači kad je već bilo razvijeno, onda se moglo koristiti i za letenje.
Ono kaže, kad ga već ima, daj da poletimo.
Onda neke stvari na molekularnom nivou, recimo mehanizmi koji su uključeni u rekombinaciju genetičkog materijala su u stvari mehanizmi koji su evoluirali za reparaciju, za ispravku grešaka. I možemo ići još u neke druge primere, ali da se zadržimo za sad na ovima. Jednostavno, to je veoma dinamična i veoma interesantna oblast teorije evolucije, ali to ne negira proces evolucije. Znate koliko je promjena pretrpela teorija evolucija pozitivnih, obogaćena je u odnosu na ono što je bilo u Darvinovo vreme. Darvin nije znao genetiku, ne samo on, nisu ljudi tada znali. Iako je Mendelov rad iz 1865. on nije bio poznat sve do početka 20. veka. Znači, prvo se uključila populaciona genetika, pa je nastala takozvana sintetička teorija evolucije, pa zatim se uključuju i ekologija i molekularna biologija. Mnoge druge oblasti, sada imamo nešto što se zove nekako produženom sintezom ili evo-devo ili eko-evo-devo, znači evolucija, ekologija i razviće. Razviće je veoma bitna komponenta koja se u savremene teorije evolucije, neko to zove produženom sintezom. Bilo je čak pokušaj se to nazove, pošto je ovo moderna sinteza, da se nazove postmodernom sintezom. Ne moram da vam govorim da mi se taj termin uopšte ne sviđa, jer ima razne konotacije.
A i meni se ne sviđa, jer ništa to ne razumijem, niti sam bilo šta pročitao. A samo da vas pitam nešto oko tih mehanizama. Vi ste pomenuli molekularni nivo.
Da.
I u toj borbi za opstanak, odnosno u selekciji. Kako se to u stvari, taj transfer gena, koliko je to, tu se govori, čak postoji termin sebičnog gena u toj borbi za opstanak vrste, za prenos na potomstvo. Kakav je to mehanizam? To izgleda jako komplikovano. Vjerojatno imate načine da nam objasnite šta se tu događa.
To je pitanje na kom nivou prirodna selekcija deluje. Ono što je ovako u široj javnosti pogrešno shvatanje postoji, veoma se često čuje, a to je dobro za vrstu. To tako ne funkcioniše. Jednostavno nešto treba da bude dobro za individuo koja ostavlja više potomaka. Postoji nešto što se u teoriji zove selekcija klada, selekcija vrsta, ali to je nešto što je pitanje pod kojim uslovima je to moguće, jer u principu grupna selekcija je podložna, kako to vole da kažu, diverziji iznutra, jer mnogo brže se favorizuje one osobine koje doprinose.
Ona se izupotrebljava u socijalnom smislu, ta grupna selekcija.
Da, da, da.
To ima ideološku jednu...
To je posebna jednu... tema šta sve je na bazi, znači, Darvina u drugim oblastima pokušano da bude prodavano kao nauka. Od socijaldarvinizma, koja je jedna, znači, stvarno ideologija, to nije naučni pristup, gde se, znači, društvena situacija i društvene promene pokušavale da objasne tom terminologijom, ali to je jednostavno
možda
ideologija.
Možda bi bio bezobzirnost u nekom roku, je da, društvena bezobzirnost.
Imamo zatim dosta stvari kao što su sociobiologija, evolucijna psihologija, koje su sve morate pogledati u nekim segmentima kad se objašnjava društveno ponašanje mrava ili pčela, to funkcioniše. Čim vi to pokušavate da primenite na sistem vrednosti, vi jednostavno uvek morate paziti i imati u vidu da ne možete na sistemu činjenica jednoznačno zasnivati sistem vrednosti. Tu uvek morate imati nešto dodatno. Nema etike bazirane na biologiji. Tako da i tu postoje te problemi ideologizacije. Znači, kao što imate problema sa ideologijom u slučaju kreacionizma ovog savremenog, koje je zapravo pseudonauka, imate problema i sa nečim što bi mogli grubo da nazovemo opštim scijentizam, znači pokušaj da se to primeni na društvene procese.
Hvala. Da li bi se vi složili da mi ovaj još jednu muzičku numeru koju smo pripremili za vas
veoma
da čujemo
rado
sada?
Veoma rado.
Radio Beograd 2.
Man gave me reči. Mene made to all the animals in the beginning, in the beginning. Mene made to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. Saw him disappear by a tree near a lake.
Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija u kojoj govori dr. Aleksej Tarasjev, koji rukovodi odeljenjem za evolucionu biologiju u Institutu za biološka istraživanja u Beogradu. Dr. Tarasjev, utvrdili smo da se evolucija ne bavi nastankom sveta, ne bavi se Bogom. Ona se bavi čovekom i živim stvorovima na zemljinom šaru i kako ti živi stvorovi najbolje preživljavaju. Sada, u tom svetlu je krajnje neobično da se u eri nauke 21. veku pojavljuju neki ekscentrični zahtevi, neki pokreti, skoro ideologija, koja je usmerena protiv evolucije. Da ne bi išli široko, da ne bi išli na druge kontinente, ja bih predložio da nam vi kažete šta se to dogodilo da, recimo, u našoj sredini koja je relativno mala, za koju ne možemo reći ni da je sekularna, niti da je baš duboko religiozna. Šta se to dogodilo da se pojave neki apsurdni zahtevi po nekima, a jedan od njih je i peticija koja je pre dve godine ili bilo otprilike, mislim da to je bio neki april, maj mesec, koja je zahtevala da se načini revizija teorije evolucije i da se vidi šta se to za Boga predaje u školi što nije baš prihvaćeno niti sasvim tačno kako se govori. Šta se to dogodili? Ko su bili ti ljudi? A znamo da su bili ljudi sa univerziteta.
Dobro, petice, to je iz maja ove godine, a pre dve godine je bila ona polemika potpuno nepotrebna u politici, jer ne možete voditi dijalog između nauke i pseudonauke. I ne možemo ostati samo na našem kontinentu, zato što je to uvozni fenomen. Zapravo, savremeni kreacionizam, kao što evolucija ima različita značenja, kreacionizam takođe ima različita značenja i treba da ih razlikujemo. Vi možete koristiti kreacionizam kao opis bilo koje religije koja veruje u Boga Tvorca, ali to ne mora bude prepreka nauci ni na koji način. Mogu vam citirati našeg teologa Andreja Jeftića, docenta na Bogoslovskom fakultetu, koji je nedavno izjavio, baš u maju, da je Bog stvorio čoveka, a kako, pitajte biologe. Biolozi nemaju nikakav problem sa takvim stavom. To isto može se označi kao neka vrsta kreacionizma. Imali smo kreacionizam pre Darvina u biologiji, Kivije, Agassi i ostali, ali to je bila važeća naučna teorija tog vremena koja je bila odbačena posle. Savremeni kreacionizam nastaje u krilu američkog fundamentalizma. Kad ja kažem fundamentalizam, to nije etiketa. Termin fundamentalizam je nastao upravo u Americi i primenio se na... Oni su sami sebe tako nazvali.
Čekaj, to je religiozni fundamentalizam.
Da. To je, znači, ekstremno krilo američkog protestantizma je izdalo seriju zbornika pod nazivom Fundamentals, osnove, nakon Bible Conference na Niagari krajem 19. veka, i odatle ide fundamentalistički pokret i odatle ide odbacivanje znači evolucije.
Pa čekajte, ali on nije imao u to doba pristelice kod nas, na našem terenu?
Ne, nije, ali kod nas je, evo, ja ću reći...
Jer to nikad u školi učili.
Jedini koji su kod nas zapravo osporavaju evoluciju, a da su biolozi, su pripadnici, ja znam, za troje biologa koji su pripadnici adventističke crkve Adventista sedmog dana, to je ono što mi nazivamo subotari. Kod njih je to stvarno veliki ideološki verski problem, u biologiji to ne postoji kao pitanje. Ni među našim biolozima, ni u svetu. Sve to stiže iz Amerike, a ljudi koji to ovde zastupaju, iz kojih razloga to rade, to, mislim, to je pitanje za psihologe, sociologe. Ja jedino što mogu reći da oni nisu stručni, da oni ne govore o nečemu što, zašto su kompetentni ili o čemu što znaju. Da postoji veoma čudna stvar da, znate, ja recimo ne znam dosta stvari iz savremene fizike, neke od njih i ne razumem. Ja ne mislim da je to problem savremene fizike. To je moj problem, znam onoliko koliko mi treba za struku. To su ljudi koji smatraju da ako nešto njima nije jasno, onda je to nije jasno ni celom čovečanstvu, što je veoma ovako čudan pristup. Drugo, oni su iz struka za koje, kažem, nisu kompetentne, ali bi morali iz svojih struka ipak bar nešto da znaju, pa da nemaju takve stave.
U okviru opšteg obrazovanja.
A ne samo opšteg obrazovanja, evo vi ste hirurg, pa neko ko ulazi u operacionu salu mora biti svestan da postoje rezistentni bolnički sojevi bakterije koji su evoluirali u bolnicama zato što su stalno... Znači, to je jedna stvar bez koje vi ne možete da radite svoj posao. Ako je neko lingvista, pa jesu mehanizmi sasvim drugčiji, kako se jezici menjaju. Ali ne postavljate pitanje da li je srpski nastao od poljskog ili kako to može od portugalskog nastati finski. Pa ne nastaje finski od portugalskog, ali oni imaju zajedničko poreklo. Mislim, da. Ako ćemo već, znate šta, s obzirom se tu ponavljaju tvrdnje da mi ne možemo znati šta se dešavalo u prošlosti, da nikog nije bilo tamo da to vidi. Pa molim vas, imate tu ljudi sa...
Pa čekajte, da vidi kako su se razdvojili ovi...
Znate šta, među potpisnicima i onih sa fakulteta za bezbednost, pa ne funkcionišu valjda naše službe bezbednosti tako da ako neko nije video ubistvo, da ne možemo ništa da kažemo, pa ima tu balistika, forenzika, ima cela nauka.
Oh, da.
Znate, to dovodi u veliko pitanje njihovu stručnost u njihovim oblastima, ali to prepuštam njihovim kolegama.
Čekajte,
ali mešanje u našu oblast je, ajmo ovako da kažemo, ja da vam uđem u salu operacijno, da se pozovem na svoje titule i da hoću da operišem, to bi se nazvalo potpuno ispravno.
Znam, to je jedno, ali čekajte da kažem. Ovde se pojavilo nešto što je još ozbiljnije. Ja nisam siguran, ali mislim da je to bilo pre 2 godine, kada je čak postao zahtev da se biologija u školama, da se sada težište prebaci ili izjednači sa kreacionizmom i jednom ortodoksnom biologijom. Znači da se redukuje nastava iz biologije, odnosno da se ona predaje u jednom drugom...
To je isto američki...
Pa čekajte, to je ti onda utičete na više generacija.
Evo kako je to išlo
to
u Americi.
To nije lični
kako
problem, da li razumem
kako je išlo u Americi. Znači oni su 20, to je čuveni oni majmunski scopes of process u Daytonu. I tada je velik broj, ne veliki, ali priličan broj američkih država zabranio predavanje evolucije. I tako je bilo sve do 60-ih. 60-ih je došlo do velike reforme obrazovanja, ulaganja u nauku, uplašili su se Sputnjika, da se razumemo. I onda su krenule pare i u kosmičko istraživanje i u nauku.
61. bilo, tako bio.
Da, da, Sputnik, ali, da. 57. ili 9. Mislim, nemam sad tačno u glavi, ali krajem 50.
Da.
I tad više nije moglo da se, padale su zabrane, 68. su sve zabrane skinute pred sudovima, jer jednostavno u nauci uopšte nije sporno. E onda su krenuli sa takozvanim naučnim, ja ovako pokazujem znake navode, jer to nije naučni, to je pseudonaučni pristup kreacionizmu, i tražio se taj balansirana pristup da se prikazuju oba modela. I to je obrano isto i pred sudovima, znači u Arkansasu 82. pred Ustavnim sudom Amerike 87. jednostavno na osnovu člana Ustava o odvojenosti, znači religije od državno, znači od države, ne može se u školi predavati verska dogma, a ocenjeno je potpuno ispravno da to što kreacionisti zastupaju nije naučna teorija.
Dobro. Ali, recimo, uzmimo naš teren, da ne idemo sad u Ameriku i druge zemlje. Koliko ja znam, a moram da priznam da ne znam baš mnogo o svemu tom i zato vas i pitam i zato ste vi ovdje u studiju, nikada nije bilo ranije, nikada nije bilo do te mere problema sa savremenom biologijom u poređenju sa kreacionizmom. Nikada se to nije, nikada se javnost nije toliko uključilo to, nikada nije bilo u medijima toliko govora. Pa ja se sjećam pre dve godine, to je bilo iz dana u dan. Pa, to su bile rasprave ljudi koji se bave biologijom, koji se bave evolucijom, koji nikako nisu mogli da dođu do reči od ovih koji se ne bave time, ali uvijek bolje znaju od ovih drugih.
Ja mislim da se u takve rasprave treba edukovati javnost, treba odgovarati na pitanja, ali upuštati se u prividno ravnopravne rasprave sa šarlatanima nema nikakvog smisla. Naravno. I oni tu uvek dobijaju čim su dovedeni u ravnopravni položaj sa nekim ko je stručnjak. Mislim da to treba izbjegavati, već se treba baviti edukacijom stanovništva, jer kod nas jeste problem. Mi, znate šta, vi da napravite anketu, vjerojatno bi imali jako puno ljudi koji vam se Amerika ne sviđa, a opet preuzimaju najgore stvari iz Amerike, ne najbolje, kao što su razne vrste pseudonauka. Mi nismo imali stvarno tih problema negde do 90-ih što se tiče bar evolucijne biologije, ali smo imali drugu ideologiju na vlasti, a sada se manje više pozivaju da je to maltene kao cela biologija je zapravo isto ideološka, što nije tačno. Ono što bi bilo zanimljivo da sociolozi pogledaju, pored ostalog, ko bi ispitivao taj pokret, koje su shvatanja ti zastupnici pseudonauke i šarlatanstva sada zauzimali pre jedno 20-30 godina. Ne bi me iznenadilo da su tada podržavali jednu sasvim drugu ideologiju, ali jednako
moguće ateističko, jednako
nestrošno, jednako ostrašćeno kao što to čine sada sa ovim pseudonaučnim doktrinom američkih fundamentalista.
Pa vidite, ajde sada američki fundamentalisti, vi idete na velike stvari, na velike terene, veliku nauku. Čekajte, mi smo imali, to je nedavno bilo sada, da pojavio se članak jednog uglednog molekularnog biologa i genetičara u suštini, koji je pokušao da na jedan popularan način objasni problem evolucijnih zbivanja na molekularnom nivou. Posle nedelju dana se pojavljuje čovjek koji je daleko od genetike, što bi rekli, nekoliko svetlosnih godina, međutim koji sa dozom triumfalizma pobija ono što je napisao genetičar, i u tom pobijanju postoji i jedna doza ponižavanja. Šta se to događa?
To je problem sa našim medijima koji smatraju kao da što u politici kažu treba čuti sve strane, treba da sučele mišljenja. Izvinite, ali nema sučeljavanja mišljenja između naučnika i šarlatana. A to je ono što većina naših medija pokušava da uradi i tu ozbiljno greši. Mi imamo problem sa medijima, imamo problem sa obrazovanjem, imamo problem sa finansiranjem nauke. Mi jednostavno, ukoliko nešto ne preduzmemo na poboljšanju našeg obrazovanja, na poboljšanju edukacije, ne samo u školi, nego, što bi rekli, širih slojeva stanovništva, ukoliko se našim medijima, ali one prizovu pameti i ne počnu da, mislim, na kraju krajeva mi, evo, srećem na, znači, na javnom servisu imamo mogućnost da nešto kažemo i da ima tu prosvetiteljsku funkciju, što bi javni servisi trebali da rade. Ali isto tako i mi moramo održati razne oblasti u našoj nauci, a i tu ulažemo jako malo. Ako to ne budemo radili, mi ćemo imati sve više problema sa šarlatanima.
E pa dobro, da ja sada ovo postavim jedno pitanje koje sad ne morate ni da odgovorite, ali kako vi živite od nauke? I vi niste neko ko sada može kao pevač ili ko muzičar da ide da gostuje tamo negde i na nekom trgu i da tu svira, peva i da dobije neke honorare ili da drži govor o evoluciji. Niko vas ne bi ni slušao, verovatno bi vas najurili za bine. E sada, kako vi preživljavate u institutu? Recimo, za mene kad se pomene nauka, ja odmah pomislim na Institut za biološke istraživanje i na Fizički institut i tako dalje. Kako vi preživljavate i da nam kažete, sad ne morate da kažete, da li vi imate čak minimum sredstava za istraživanje? Ja ne govorim za grejanje, struju i vašu platu.
To je problem. U poslednjim aneksima ugovora koji su potpisani za drugu polovinu ove godine, prvi put, to se nije dešavalo čak 90-ih, gde su to bile jako male, mizerne, smešne, unuštene, znači inflacijom, ali su par postojale. Prvi put nemamo sredstvo, stavku uopšte za direktna materijalna sredstva za istraživanje. Imamo za plate, imamo za ovo što vi pominjate, to je takozvani DMT1, režija, znači struja, voda i ostalo. Nemamo ni dinara, cela nauka u Srbiji koja se finansira preko Ministarstva za nauku i tehnologije, nema ni dinara za drugu polovinu godine. Ja mislim da je to katastrofalno. I to se nije dešavalo ranije. Bilo je kašnjenja, pa je stajala stavka, pa je pisalo da će naknadno biti određeno prema mogu. Sada ona potpuno odsustvuje. Ako tako nastavimo, znači bukvalno srećom, mi ipak, što se kaže, vodimo računa, pa znamo s kim imamo posla, pa smo to malo predvideli, nekako još uvek ovih par meseci smo izdržali da nešto radimo. Ali vi bukvalno nemate više za olovku, za papir, za štampač. Nula. I to na nivou Srbije. Ne naš projekat, ne naš institut. Cela nauka u Srbiji koja se financira preko projekata osnovnih istraživanja i ovog tehnološkog razvoja nije dobila za drugu polovinu ove godine ni dinara za istraživanja. Samo režije i plate.
Pa, znate šta, preostaje da se nadamo da je to možda problem trenutni, zaista zemlja je iscrpljena, živimo u relativno siromaštvu, nije to ničija lična greška, verovatno je to neka trenutna situacija, greška u koracima, ne znam kako to da nazovem, jer ne verujem da ljudi iz nauke i iz državne uprave ne znaju da ukoliko propada nauka, da propada i zemlja. I da ne može biti zahtev za naučnim radovima koji su publikovani u inostranstvu da biste napredovali u službi, a da ovamo nemate za gumicu i za olovku. Tako da ja mislim da je to prolazna stvar. U svakom slučaju, vama hvala na divnim objašnjenjima i na ovako plodonosnoj i duhovitoj konverzaciji. I ja vam se na tome zahvaljujem, a hteo bih da istaknem da je ton majstor ove emisije bio Milenko Mićanović, ja fini gospodin, muzička urednica bila gospođa Tanja Kosanović, a organizator gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Bađorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 i predložio bih vam da ostanete sa nama, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.
A i ja vam da se zahvalim na pozivu.
Hvala.
Somewhere to start. No need to ask.